Svetlana Slapšak.
Ovaj snimak je 71. godine na kome ja čitam ceo časopis Frontisterion, koji je 70. godine izašao, odmah bio uhićen od strane policije i docnije spaljen na dvorištu centralnog zatvora. I tu čitam zajedno sa još Milanom Ćirkovićem, Zoranom, prijateljem Zoranom i prijateljem Aleksandrom. I ta lica se pojavljaju posle čitanja još.
Ovaj snimak nastao je 1970. godine i predstavlja malu parodiju na maršala Tita.
Dragi druže papo i drugovi kardinali, ja nisam davno bio u vašem mjestu, ali koliko vidim vi ste učinili velik korak napred u burnu socijalističku izgradnju. Podigli ste elektrokombinat Sveti Petar kao i razne druge kolonade i vidim ovaj obelisk, dosta je impozantan.
Ista godina, Svetlana Slapšak.
Šišmir štrase, prevedeno s gruzijskog na andaluzijski, od Juniesa Stampedosa. Šišmiš je zao i deluje kvarno, šišmiš ne izgleda blistavo sanitarno. Šišmiš je pacov nakon krizmanja, šišmiš je lišen svakog odricanja. Šišmiš je ženjena, nema memu, šišmiš je rutavac u amamu. Šišmiš je crn i nenumerisan, šišmiš je najcrni kad je ugljenisan. Šišmiš je gori od mrtvih papista. Šišmiša mrzim, jarbot sam ista.
Priča o mene bi mogla da počne od te tačke, od Frontisteriona. Do tada sam ja bila uredni student klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 68. godine, kada se sve ono desilo, jel, moj se život radikalno promenio. Prvo, upoznala sam veoma širok krug ljudi. Drugo, njihova mišljenja, njihov način govora mi se neobično dopao, njihova kultura koja je bila drugačija od moje. I praktično sam ušla u taj krug, a svoju sam sudbinu u tome krugu odredila kada sam 1969. godine kao najbolji student fakulteta i ostalo određena od strane takozvanih vlasti na fakultetu. Dakle, prišli su mi drugovi iz partije, ja tamo nisam bila, i zamolili me da vodim izbore za fakultetski odbor Filozofskog fakulteta. I posle iskustava koje sam imala 68. ja sam smatrala da je to za mene idealna šansa da pokažem kako funkcioniše demokratija onako kako je ja zamišljam. Pa sam i organizovala demokratske izbore na kojima su naravno pobedili tačno oni koje su studenti najviše volili, najviše cenili, dakle takozvani ekstremisti. I fakultetski odbor je izabran i u njemu su bili svi najuticajniji i najizrazitiji ekstremisti toga doba sa Filozofskog fakulteta. To je policija naravno primetila. To su, recimo, među njima su bili Vladimir Mijanović, koji je već naredne godine bio na suđenju, Neda Nikolić, pokojna, i razni drugi. Zoran Minderović nije bio, ali smo mi bili pridodana grupa. On, ja, Milan Ćirković, Bube Rakić i još neki drugi. To je bila jedna neobično kreativna grupa koja se odmah dala na posao da rasturi sve što se moglo u smislu glupih propisa, u smislu uticaja komunističke partije na fakultetu, u smislu ideja koje smo tada imali, a koje su bile ideje, zajedničke ideje 68. godine, odnosno 66. iz Amerike, 68. iz Evrope, koje su se ticale slobodnog govora i uglavnom slobodnog govora. Manje više to je bio osnovni zahtjev. Tada je policija naravno videla ko je kriv za to što se desilo, tako da sam odmah došla na listu praćenja i prećenja. Od mene je zahtjevano da dam glasačke listiće, opet odgovornim licima što sam je odbila. I konačno, kažem, u tim trenucima sam se opredelila na koju ću stranu otići. 70. godine sam ja diplomirala, opet sam dobila neku nagradu kao jedan od najboljih, kao najbolji diplomant Beogradskog univerziteta. I tada sam već duboko bila na onoj strani koja je jasno obećavala da nikada neću imati univerzitetsku karijeru. Dakle, imala sam da donesem odluku i tada sam je donela u svom životu. Dakle, taj period od 70. godine, od praktično 68. pa do danas manje više je protekao na istoj strani. I od 68. naravno nisam imala pasoš, nisam mogla nikuda da idem. Mogla sam se zaposliti samo u ustanovama koje nisu bile tako okrenute javnosti i kontroli kao što je bio institut za književnost u kojem sam radila dosta dugo godina. I te moje godine, 70. 80. bi se mogle relativno kratko opisati kao moj puni povratak akademskom radu u okolnostima kada akademsku karijeru nisam mogla praviti. Što se tiče objašnjenja oko trake, ja sam već spomenula, to je traka koja je napravljena 70. godine, delom u mome stanu, delom u stanu Zorana Minderovića, prijatelja na Studentskom trgu u stanu porodice Minderović. To smo napravili zato da bismo imali neku uspomenu na frontisterion koji je, kao što rekoh, nestao. Premda smo uspeli štamparije da ukrademo nekoliko primjera kad smo znali šta će da se desi. Taj list frontisterion, što znači mislionica, i prizor je iz Aristofanove komedije Oblaci, gde Sokrat boravi okačen u košaru ispod tavanice u kući gde predaje svojim učenicima. To je parodija na intelektualce i na njihovo ponašanje. Ukratko, u tom časopismu smo nas troje, Zoran Minderović, Milan Ćirković i ja, napisali u metaforičkom jeziku, zavitlavajući se veoma mnogo sa klasikom, koja je bila naša tema studiranja, napisali jedan časopis u kojem se prepoznaje manje više sve. Tito, partija, ideologija, sve što se dešavalo tada u Jugoslaviji, dosta se jasno čita. Dakle, nije bilo nikakvog dvoumljenja, s tim što se naravno ni jedno ime i ni jedan događaj ne pominju svojim pravim terminima. 70. godine Vladimir Mijanović, predsjednik fakultetskog odbora, bio uhapšen i optužen po 4 tačke optužnice. Jedna od tačaka je bila frontisterion. I ja sam se pojavila tada na suđenju i dokazivala kao svedok da je to moje delo, a ne delo ni fakultetskog odbora, ni Vladimira Mijanovića, zajedno sa Zoranom i sa Milanom. Međutim, policija je bilo stalo da osudi Vladu Mijanovića, a nas da zadrži pod prismotrom. Mi smo tada napravili veliki štrajk, 4 škole, filozofskog fakulteta, 2 akademije i filološkog fakulteta. Na sam dan štrajka, uveče kad sam se vraćala kući, srela su me 2 lica u civilu, koje su mi dosta jasno dala na znak da nisu civilne, i pretukla me ko mačku, prebili mi arkadu. Što nije bila neka naročita povreda, ali sam se narodnog jutra morala pojaviti sa ogromnim zavojem preko glave. I onda je jedan mamin saradnik sa posla njoj rekao tog istoga jutra: neće valjda vaša čerka da tvrdi da ju je tukla policija. Bilo dosta nespretno izvedeno. U svakom slučaju, moja mama je umrla od straha. I neku godinu kasnije, kada su se stvari jako zaoštrile, kada zaista je bilo potpuno jasno da sam stalno pod prismotrom, nemam pasoša i sve ostalo, mene je mama jedanput zamolila da tu nesrećnu traku frontisteriona isečem pred njom i bacim u klozetsku šolju. Ja sam rekla: dobro mama, ajde, ako ti to toliko znači. Uzela sam drugu traku, isekla i bacila u šolju, tako da ovo sačuvam. No, to je bio život 70. godina, takozvane olovne godine, zadnje Titove godine, koji je bio istovremeno vrlo prijatan i vrlo neprijatan. Neprijatan u tom smislu što su naši vršnjaci izlazili u svet i što je ceo svet izlazio u svet sem nas, nekih 250 ljudi u Beogradu. Drugo je što je to bilo intelektualno jako izazivajuće, provokativno, što sam tada radila kao nikada. I konačno negde 70. prvi put sam dobila pasoš nakratko 73. zahvaljujući tome što sam pevala u horu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka crkvenu muziku, pa smo išli na gostovanje. A onda sam dobila pasoš 74. jer sam dobila stipendiju za Grčku. A onda kad sam se vratila iz Grčke 74. odmah su mi oduzeli pasoš za još godinu dana. No, 74. sam upoznala u Atini svoga budućega muža i onda smo nas dvoje počeli jedan veoma intenzivan program lične karijere, rad, samo rad i tako dalje. I negde 82. godine došao je Božidar jedanput u Beograd, nazove smo živjeli između Beograda i Ljubljane, stalno smo putovali. Božidar je došao u Beograd i bila je svadba jednog od naših prijatelja, Dušana Kuzmanovića Kuze, jedna od njegovih svadbi. I na toj svadbi je Božidar zajedno sa mnom sreo sve moje bivše prijatelje. ne bivše naravno, ali nismo se videli nekoliko godina, uglavnom zato što su, za razliku od mene, oni imali manje sreće i proveli su u zatvoru po nekoliko godina. Vladimir Mijanović, Lazar Stojanović, Danilo Udovički, Milan Nikolić, Pavluško Imširović, to su sve ljudi koji su dosta pretrpeli i dosta proveli u zatvoru. Ukratko, tada smo neke od njih ponovo videli. Moj muž se u njih zaljubio, Slovenac. I mi smo prosto onda zajedno nastavili. Dakle, nismo se mogli uzdržati od tog takozvanog disidentskog života, jer je bio suviše kvaliteta. U tadašnjem jugoslovenskom društvu to je bilo najbolje što se moglo naći. Dakle, tih godina smo, kažem, on je radio na univerzitetu u Ljubljani, ja sam radila u Institutu za književnost u Beogradu, objavljivali smo, prevodili, trudili se da što više komuniciramo. Gradili smo i dalje tu svoju kao naučnu karijeru, ali ja, ni on ni ja više nismo mogli da se odreknemo ove grupe, tako da 83. Smo jednu peticiju protiv smrtne kazne, koja nije mogla biti inicirana u Beogradu. Među inicijatorima je bio moj dugogodišnji prijatelj, advokat i veliki čovjek koji je zaista neobično mnogo značio na formiranje disidentske misli, Srđe Popović, je dao ideju da, pošto to ne može u Beogradu, da to napravimo u Ljubljani. Onda je Božidar bio inicijator, pa se u Ljubljani zaista napravila peticija protiv smrtne kazne, koja je u to doba peticija bila jedna od najuspešnijih, jer smo uspeli da sakupimo samo u Sloveniji oko 4000 potpisa. No, tada smo onda oboje došli na liste obe policije i savezne policije i naš se život tako nastavio sa svesnim rizikom. Kažem, ni jednoga trenutka toga života mi nije žao, upravo zato što mislim da sam druženjem sa tim ljudima, mišljenjem sa tim ljudima, igranjem sa tim ljudima, ako hoćete, dobila neopisivo mnogo. U 80. godinama su se stvari naravno jako otvorile. 80. godine, kad je Tito umro, ja sam bila u Grčkoj ponovo. Božidar i ja smo svake godine išli u Grčkoj, jer je to tako duboko vezano sa našim profesijama, on je arheolog. I 80. kad je Tito umro, on je upravo prelazio granicu, ja sam bila u Atini i kada je stigao, onda smo, koliko se ja sećam, 3 dana slavili. Jer je stvari su se radikalno promenile. Prvo, otkrili smo da Tito nije bio besmrtan. Drugo, zaista kada smo se vratili u Jugoslaviju, negde krajem 80. To jeste bila drugačija zemlja. Počelo se jako mnogo objavljivati. Počelo se objavljivati stvari koje do tada nisu mogle da se objave. Izlazile su knjige, govorilo se, pisalo se. I u tim trenucima je postalo jasno da smo zaslužili ono što smo izgubili prethodnih 10 godina, naročito ja. I od 83. godine jedan drugi prijatelj, Ilija Mojković, jedan iz te stalne disidentske grupacije beogradske, mi je naložio u jednom trenutku da napišem komentar na jedan događaj. Došao kod mene i tvrdio mi da niko drugi ne bi umeo to da formuliše. Naime, reč je o događaju kada je nekoliko mlađih studenata Filozofskog fakulteta, dakle nova generacija koju su zvali Pačija škola, kada su ti klinci, disidentski, izašli i demonstrirali sa velikim panojima na kojima je bio znak poljske solidarnosti, bila 82. 83. godina, na trgu sindikata tadašnjem, za vreme demonstracije koju je organizovao valjda Savez omladine kao podršku palestinskom pokretu. Deca su sve bila uhapšene, je otišla su u zatvor. Posle toga su u zatvor otišli ljudi koji su protestovali zbog toga što su oni uhapšeni, kao što je bio Nebojša Popov, Vesna Pešić i mnogi drugi. Dakle, to je bio neki trenutak kad je trebalo nešto komentarisati. Ilija Mojković mi je tvrdio da to samo ja sa svojim uvrnutim umom komentarišem. Ja sam to komentarisala i to je zaista izašlo u književnoj reči, posle čega sam počela neku svoju stalnu rubriku u književnoj reči koju sam godinama držala. Zanimljivo je to zapravo da unutar disidentskog pokreta, ja sad to prikazujem kao sve je bilo divno, krasno, razmenjivanje mišljenja i tome slično, bilo i drugih stvari. Zoran, Milan i ja, nas troje koji smo pravili Frontisterion, smo smatrani u stvari zanimljivim otpadnicima. Jel? Dok je najveći deo te disidentske grupe uporno žvakao ranoga Marksa i ostalo, nas troje smo se pojavljivali kao platoničari. Nas teorija marksizma apsolutno nije zanimala. Nas je zanimalo sve drugo, a to najmanje od svega. I tako da su nas disidenti držali kao nekakve simpatične, kao uvrnute tipove koji su eto imali neku drugu kulturu, ali koji su radili isto što i oni, koji su hteli da rizikuju isto što i oni. To je za disidentski pokret po mom uverenju bilo veoma dragoceno. No, ukratko, tada sam počela da pišem i objavljujem te političke komentare. 84. izašla moja prva knjiga, koja je bila nešto malo drugačijeg karaktera. Naime, jednome prijatelju, koji posle toga više nije bio prijatelj, sam za rođendan, umjesto bilo čega drugog, jer smo naravno uvijek bili siromašni, donela poglavlje avanturističkog romana, koji je bio njegov omiljeni žanar, a već smo sve pročitali i ta se stvar više nije objavljivala. I tako sam ja njemu godinu dana svakog petka donosila po jedno poglavlje i posle toga sam to pod pseudonimom dala jednoj izdavačkoj kući Prosveti i to je zaista izašlo pod mojim pseudonimom i to je bila jedna dosta uspešna knjiga za, recimo, omladinu. Leon i Leonina se zvala. U Plavoj ptici je izašlo, na što sam bila strašno ponosna. No, to je bio događaj koji... pseudonim je bio F.A. sa tačkama Suli, što zvuči jako francuski. Ali kada se pročita kao jedna reč fasulj, znači na grčkom pasulj. Kao otprilike prosto je kao pasulj. Što i jeste u stvari, pisanje po žanru. Mislim, to je, literarno je to bio strašno zanimljiv eksperiment, jer je moj čitalac, povlašćeni, imao svoje zahteve. Ja sam te zahteve ispunjavala, oko nekih zahteva smo se kao dogovarali, oko drugih smo prepuštali. Moj čitalac je recimo zahtevao da se seksualni susret glavnih junaka dogodi kao što je kanon i predviđa u zadnjem poglavlju. Ja sam zahtevala da to bude u drugom poglavlju, ali na kraju se ipak završilo onako kako je on htio na kraju krajeva. Je to zahtev žanra. No, u to doba je postojala jedna kultura u Beogradu. Postoje takozvani, još i pre toga, tajni univerzitet na koji su ljudi odlazili i opet, kažem, prežokavali marksizam. I postalo je nešto što sam ja definisala tada kao kućnu književnost. Mi smo se okupljali u kućama, ponekad nas je bilo po 20, 30, ponekad 50. Imali smo razne igre, recimo jedna od omiljenih igara bila je parlament. Mi bismo se sakupili, podelili se u partije, izabrali se, napravili izbore i zatim pravili parlament. I bilo je ludo zabavno. Moram priznati da smo tada predvidjeli neke razvoje, recimo fašističke stranke, nacionalističke stranke i tome slično. Jako smo se dobro zabavljali. Onda je među zabavama bila kućna opera, kućno pozorište, kućne izložbe. U mom stanu koji je tada imao, tada sam bila u stanu od 41 kvadrata, je bilo, ja mislim, jedno desetak izložbi. Između ostalog, ne bi verovali, i jedna izložba nameštaja. Bio namešta. Jedan put je kroz moju kuću, na jednoj od tih izložbi, stavili smo list da se ljudi potpisuju, potpisalo se oko 150 ljudi. Promet je bio ludački i zabava je bila dosta dobra. Dakle, u toj kulturi, kažem, u toj kulturi kućne književnosti, o kojoj sam onda i objavila esej, tako da je bilo jasno da je reč o nekom pokretu, živjelo se tako da se preko dana radilo i preko noći se radilo. Oko 3 sata se dosta često događalo da mi dođe Vlada Mijanović na vrata sa 8 kila papira koje treba sakriti. Ili već ovako nečim. Ili nekim ko mora da prenoći, ili nekim ko ga juri policija pa spava na drugom mjestu i tako dalje. 83. godine, te iste godine koja je za mene jako važna, moja prijateljica Nataša Kandić, koja je sad direktorka Fonda za humanitarno pravo i koja je zaista neverovatno temeljito, jasno, precizno i bez jednog zaokreta, ako hoćete, napravila taj svoj etički životni program i profesionalni. No, ona, moj muž i ja smo se odlučili da nećemo da odemo na sednicu takozvanog tajnog univerziteta na kojoj je toga dana, na veliki petak uveče 83. godine, trebalo da predaje sam Đilas. I nas troje smo rekli, ma ne dolazi u obzir da slušamo krvnika. To je tada bilo naše privatno razmišljanje, ističem. I ostali smo kod kuće da gledamo neki glupi film na televiziji. Te noći u Beogradu uhapšeno preko 200 ljudi. Svi koji su bili u tom stanu, kod Bajlonove pijace, koji su došli da slušaju Đilasa, i još dosta širok krug ljudi. Mi smo, ne znam zbog čega, mi smo ostali napolju. U Natašin stan se umeđu vremenu je došla policija. Čim se ona vratila kući, došla je policija. Ali ne po nju, nego po Lazara Stojanovića. Dakle, nismo taknuti pukim slučajem. I tada, ako se sećate, bilo organizovano veliko suđenje na kojem su žrtve bili oni isti ljudi koji su 71. bili žrtve tih istih procesa, sa manje više istim rečnikom, sa manje više istim optužbama, sa istim ludilom. Vlada Mijanović kao prvi, Milan Nikolić, Pavloško Imširović, proces četvorice, Dragomir Olujić. I tada je tu akciju je vodio jedan, ako se ja dobro sećam, mislim da je podatak tačan, tu akciju je vodio jedan mladi aparatčik na gradskom nivou koji se zvao Slobodan Milošević. I tada je počela jedna druga stvar. Međutim, na tome suđenju, što je za mene bilo zaista fascinantno, pojavio se odjednom ogroman broj takozvanih finih ljudi iz Beograda, intelektualaca. Stvar je naime pukla u tom smislu. Tito je bio mrtav, rascep, otvaranje te kulture, mislenosti je bilo potpuno jasno. Moglo se reći, objaviti, izjaviti svašta. Ti ljudi su već bili naviknuti da to rade, mnogi su bili autori knjiga koje su bile takozvane grešne knjige, već njima recimo Koštunica i Čavoški, jel, sa svojom knjigom o višepartijskom sistemu itd. itd. Dakle, stvar je već postojala, krug koji je bio ne recimo disidentski, ali sklon disidencije bio je ogroman i taj ogroman krug je naravno imao dosta različita mišljenja. Mi smo se jako radovali što je toj minijaturnoj grupici disidenata priključila se takozvana masa, to smo od uvek i sanjali, jel, da dobijemo masu. Međutim, masa tih intelektualaca imala nešto malo drugačije mišljenje nego što smo mi očekivali. Prvo, to su bili ljudi koji su u tom ciničnom jugoslovenskom režimu imali mogućnost da po kućama, slavama, međusobno u kafanama govore šta god im padne na pamet i neguju kakvu god misao, a da u javnosti se dosta dobro čuvaju, čak da su članovi partije, urednici izdavačkih kuća itd. Do tada je bilo jasno da je disidentska kultura uhvatila korena u nekim institucijama i da može u tim institucijama da deluje. To su bili recimo književna reč, književne novine, neke druge omladinske novine koje su imale dosta žalosne sudbine u drugoj polovini 70-ih. Ljudi koji su recimo pokušali da naprave novi časopis, kao što je bila grupa u kojoj je bio Voja Stojanović, Lazarov brat sa Javnošću, jel, to je jedan od osnivača, ako sećate, bio Dobrica Ćosić. Dakle, u toj mešanoj situaciji u kojoj smo svi mislili da imamo iste ciljeve, posle nekoliko godina tog intenzivnog javnog života, postalo je jasno da isti ciljevi nisu baš isti. Naime, od 83. do recimo 87. godine, tako bih rekla, razvila se jedna kultura u kojoj smo svi bili zajedno i svi smo protestovali zajedno, svi smo se javljali zajedno. Posle procesa Vladimijanoviću i ovim ostalima, oni su proveli nešto u zatvoru, ali se proces raspao i oni su pušteni. Bio je proces Gojku Đogu koji je okupio još veći krug ljudi koji se nikada ranije nisu javno izjašnjavali na bilo koji način. Ja? Tada su svi kriknuli u odbranu pesnika i svi smo se jako založili i ta stvar se isto raspala. Ja? Taj proces se isto raspao i ti procesi su zapravo pokazali da je režim nad otvorenim grobom i da samo treba da padne u njega. To je bilo manje više jasno. No, u toj situaciji, u toj neverovatnoj situaciji, tribine, objavljivanje, časopisi, stalna komunikacija, zaista je bilo neverovatno živahno. Odjednom sam primetila i mnogi moji prijatelji da ta masa koja je došla, kažem, ima drugačije mišljenje. Mišljenje koje naše ciljeve zamenjuje nekim drugima. Biću jako jednostavno, neću zalaziti u detalje. Naše ideje do tada, ako hoćete izdvajanje iz te marksističke škole koja zaista više za većinu nije bila zanimljiva. U njoj su ostali samo stari profesori koji su posle vrlo brzo postali nacionalisti kao Mihajlo Marković, Ljubimir Tadić i ostali. Bila je da su osnovni ciljevi promjena koji nas zanimaju ljudska prava i sloboda izražavanja. Ljudska prava i sloboda izražavanja su slabi ciljevi. Slabi u tom smislu da ne mogu da privuku mase. Druga strana koja je polako zauzimala zapravo naše institucije, književne novine, književnu reč, udruženje književnika i sve druge, je polako pokazivala pravo lice i prave ciljeve. Ti pravi ciljevi bili su kolektivno pravo. I kolektivno pravo, naravno, kada se zauzimate za kolektivno pravo, onda to podrazuma ne slobodu reči. Tu nema nikakvog dvomljenja. Kolektivno pravo, naravno, se izražavalo kroz istorijsko pravo i kroz naciju kao osnovni ekran na kome se projektuo politički program. I to je bilo dosta jasno već negde oko 85. godine. Tada sam ja jako intenzivno učestvovala u najrazličitijim disidentskim institucijama koje, kažem, su se već kancerogeno širile u drugome pravcu, kao što je Odbor za zaštitu umetničkih sloboda udruženja književnika. Paralelno tome odboru koji je napravio, po mom mišljenju, nekoliko neverovatnih prodora, pojavio se takozvani veliki odbor koji je vodio Dobrica Ćosić, gde su bili kao stari intelektualci, ozbiljnija stvar ukratko. Mi smo u tom odboru za zaštitu umetničke slobode javne reči, slobode izražavanja, bili su neki ljudi koji su 6 mjeseci docnije postali jaki nacionalisti, recimo Gojko Đogo, Vladeta Janković i neki drugi. Ali, 87. opet na inicijativu Srđe Popovića, koji mi je dao tu ideju, ja sam dala predlog tome odboru da napravimo, mi smo već napravili seriju dokumenta, imam celu dokumentaciju, koga smo sve štitili. Naši štićenici su bili budući monstrumi. Vojislav Šešelj, Franjo Tuđman, Janez Janš i ostalo, ali se ne kajemo, oni su tada bili ugroženi. I tada ih je trebalo zaštititi, tačka. No, u svakom slučaju smo zaštitili preko 50 raznih ljudi. Između ostalog imam prepisku od nekoliko hiljada stranica sa Alijom Izetbegovićem, koji mi je poslao sav materijal o svome suđenju i raznim drugih ljudi. Kažem, zaista vrlo šareno društvo. No, Srđe Popović mi je dao ideju i ja sam to prenela odboru, prikazavši kao svoju inicijativu, jasno, da damo jedan dokument, jednu peticiju u korist oslobađanja Adema Demaćija. Adem Demaćija, kao što znate, albanski zatvorenik, koga su svi moji prijatelji koji su bili u zatvoru sreli, Lazar, Vlada, Danilo i ostali, koji je u zatvoru tada bio 29 godina, jednu godinu duže od Mandele. U to doba su Mandelu oslobađali uz pomoć svetske javnosti i Srđe je sasvim pravilno ocenio da je krajnje vreme da nešto uradimo za tog čoveka. No, ja sam napisala tu peticiju, svi moji prijatelji, 11 lica iz odbora je to prihvatilo. I to je, po mom mišljenju, to je zadnji dobar gest koji su uradili. Ali dobro. Mi smo to dali u javnost. Narednoga dana je bio komentar na televiziji. To je bilo proleće 86. godine. Tako je. Bilo je komentari, ne 87. izvinite. Bilo je komentara tipa takozvana doktorka Slapšak. Bilo mi je jasno da se priprema manje više ista stvar koju smo znali na pamet zadnjih 15 godina. I od te tačke, od tog mog branjenja Demaćija, su stvari otišle dođevala za mene lično. Međutim, bile su predvidljive i mene lično nisu mogle jako mnogo pogoditi, jer mi je bilo potpuno jasno da sa tom linijom nemam šta da tražim.
Bio je ovo prvi deo izlaganja gospođe Svetlane Slapšak.